Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматыда бір топ студенттер Нұр Отан партиясы ғимаратының алдында кейбір шенеуніктердің президентке жасап жатқан жағымпаздығына қарсы наразылық акциясын өткізді. Астанада құқық қорғаушылар қинап азаптау проблемасын көтерді. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілік пен босанудан 100-ден астам әйел қайтыс болуда. Онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Алматыда кәсіпкерлер дағдарысты өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар береміз. Осы және тағы басқа хабарларымыз сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ертен Қазақстанға Ауғанстан Ислам Республикасының индустрия және сауда министрінің міндетін атқарушы Вахидулла Шахрани бастаған делегацияның екі күндік ресми сапары басталады. Сапар аясында ауғанстандық делегация Қазақстанның бірқатар ресми және іскер топ өкілдерімен кездесіп, астық сатып алу, сауда-экономикалық байланысты нығайту және Ауғанстанға тауар тасымалдауға жәрдемдесу мәселелерін талқыламақ. Иран өз елінде жасалған алғашқы сателитті ғарышқа шығарды. Омид немесе Үміт деп аталатын ол сателитті Иранда жасалған Сафир деп аталатын сателит тасығышы ғарышқа алып шыққан екен. Бұл оқиға Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлау барысында орын алып отыр. Сондай-ақ аталған қадам Иранның ядролық бағдарламасына орай оған Біріккен Ұлттар Ұйымының тыйым салу әрекеттерімен де тұспа-тұс келуде. Батыс елдері Иран бұл бағдарламасы арқылы ядролық қару жасауға қол жеткізбекші деп күдіктенуде. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирак басшыларымен ақылдасты. Ақ үй хабарына қарағанда Обама дүйсенбіде Ирак үкімет басшысы Нури Аль-Маликимен және президент Джалал Талабанимен телефон арқылы сөйлесті. Обаманың айтуынша 140 мыңдай АҚШ әскерінің соңғысы 2010 жылы Ирактан шығарылатын болады. Обама сондай-ақ ирактықтарды сенбі күні салыстырмалы түрде тыныштықта өткен сайлаулармен құттықтады. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның америкалық әріптесі Хиллари Клинтон сейсенбідегі телефон әңгімесі барысында келісті. Стратегиялық диалог пен экономикалық әріптестік сияқты қос жақты байланыстарды күшейтудің маңыздылығына тараптар тоқталып өтті. Сондай-ақ әңгіме барысында Ауғанстандағы жағдай сияқты халықаралық сауалдар да талқыланды. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін нашарлап кеткен болатын. Бұл байланыстар Барак Обаманың президенттігі тұсында жаңа белестерге көтеріледі деген үміт айтылған болатын. Исламшыл жауынгерлер деп күдікке ілінгендер Пәкістанның солтүстік батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Осылайша олар Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүк жеткізу үшін пайдаланылатын жолды істен шығарып отыр. Арнайы топ көпірді жөндегенге дейін бұл көпір арқылы өтетін жолдарды жабылып тасталды. Өткен бірнеше ай ішінде қарулылар осындай жүк жолдарын бірнеше рет бөгеп тастаған болатын. Ауғанстандағы АҚШ және басқа да шетелдік жасақтарға қажетті жүктердің басым бөлігі Пәкістандағы осы Хибер пас арқылы тасымалдануда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленді. Ауған құпия қызметі өкілінің айтуынша, Кабулда соңғы 2 жыл ішінде болған бомбалық 6 жарылысқа жауапты жанкештілер ұйымы анықталған. Ол жарылыстар барысында 20 қарапайым азамат қаза болғанды. Тұтқындалған 17 адамның Пәкістанда орналасқан Харакат ул Муджахидин атты топқа қатысы бар дейді хабарлар. Қырғызстан президенті Мәскеуге барады. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев Ресейге бүгін басталатын жұмыс сапары барысында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, қос жақты экономикалық байланыстарды ақылдаспақшы. Екі күндік бұл сапар кезінде бірнеше келісімшарттарға қол қойылады деп күтілуде. Ресейдің Қырғызстанға беретін 2 миллиард долларлық несиесі де талқылануы мүмкін. Оның 300 миллион доллары қырғыз мемлекеттік бюджетін күшейтуге жұмсалып, қалғандары Нарын өзеніндегі Қамбарата су электр бекетіне және басқа да құрылыстарға жұмсалмақша. Тәжік президенті бүгін Ресейге барады. Тәжік сыртқы істер министрлігі Эмомали Рахмонның Мәскеуге сапары болмайды деп дүйсенбіде мәлімдеген болатын. Рахмон бұл сапарында аймақтық 2 саммитке, атап айтқанда, ұжымдық қауіпсіздік ұйымы және Еуразияның экономикалық қауымдастығы ұйымының Мәскеуде ақпанның 4-інде болатын саммиттеріне қатыспақшы. Министрлік Рахмон сапарының тоқтатылуын елдегі энергетикаға дағдарысымен президент тікелей айналысады деп түсіндірген еді. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтеді. 111 орындық Ұлттық Ассамблеяның мамырдың 19-на белгіленген бұл сайлауы 2005 жылдан бері алғаш рет өткізілгелі тұр. Сайлауға үміткер боп қатысушының жасы 30-дан 25-ке төмендетілген болатын. Осылайша жас талапкерлерге мүмкіндік ашылмақшы. Күрттер Ирақтың солтүстігіндегі мұнайға бай Дахук, Ибрил, Сулеймания аймақтарын бақылауында ұстап отыр. Иракта сенбиде сайлоолор болгон кезде аталган аймакта сайлоолор өткөрүлгөн жок.
Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Боомгожа. Кымбат тыңдарман, энди алдагы убакытта назарыңызга ушунулатын кабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Алматыда бір топ студенттер Нұр Отан партиясы ғимаратының алдында кейбір шенеуніктердің президентке жасап жатқан жағымпаздығына қарсы наразылық шарасын өткізді. Астанада құқық қорғаушылар қинап азаптау проблемасын көтерді. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілік пен босанудан 100-ден астам әйел қайтыс болуда. Онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар береміз. Сондай-ақ Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр деген хабарымызды тыңдайтын боласыз. Және тағы басқа мәліметтер берілетін болады. Қымбат тыңдарман, осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында азаттық радиосы, ал студияда бүгінгі модератор мен Саида Боомгожа. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 3 ақпанда Алматының бір топ студенттері Нұр Отан партиясы ғимаратының алдында кейбір шенеуніктердің президентке жасап жатқан жағымпаздығына қарсы наразылық шарасын өткізді. Олар Астана қаласын Нұрсұлтан деп өзгертуді, президент Назарбаевты еңбек ері атағына ұсынған, сондай-ақ оны Кемал Ататүрік, Джордж Вашингтонмен салыстырып жатқан жағымпаздықты тоқтатуға шақырды. Жастар жарамсақтыққа қарсы деген атпен өткен шарадан тілшіміз Мәншүк Асаутайдың дайындаған хабарын назарыңызға ұсынамын.
Ақпанның 3 күні Алматыдағы Абылай хан даңғылы мен Әйтеке би көшелерінің қиылысында орналасқан Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы филиалы кеңесінің алдында бір топ студент жастар "Біз жарамсақтыққа қарсымыз" атты наразылық шарасын өткізді. Шараны ұйымдастырушылардың бірі Зиядин Мухаммедтің пайымдауынша, соңғы кездері шенеуніктер мен билік тарландарының тарапынан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына айтылған жағымпаз сөздер мен дарақы ұсыныстар күрт көбейіп кеткен.
Кейінгі кезде өзі біздің президентке Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты айтылған мадақтаулар, жағымпаздаулар, дарақы ұсыныстар көбейіп кетті. Біз соған қарсымыз. Ол президентке де абырой әпермейді. Оны президент те қолдап отырған жоқ, оны халық та қолданып отырған жоқ.
Жиналғандар жағымпаздану жарысының шымылдығы өткен 2008 жылы Егемен Қазақстан газетінде жарияланған 28-дің хатымен ашылды дейді.
Одан кейін Сәт Тоқпабаев жаңағы Астананы Нұрсұлтан деп атауды ұсынды. Одан кейін Жансейіт Түлмамайтұлының еңбек ері атағын ұсынды. Осының бәрі біздің ойымызша, жастардың ойынша ол ешқандай абырой әперіп жатқан жоқ.
Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамайдың пікірінше, бүгінде қазақ қоғамында жағымпаздықтың түрі көп. Ол ешкімге де опа бермейді деген Жанболат, біз әсіресе жастар ондай қасиеттен арылуымыз қажет дегенді айтады.
Менің ойымша осындай акция жасап, осыны өткізгендері өте дұрыс болды деп ойлаймын. Бұндай жастардың қадамын толық құптағым келеді, өйткені жастар мына жағымпаздыққа, жарамсақтыққа, сондай жалпы шешелікке, ләппайтақсырлыққа, құлды құруға өздерінің қарсы екендігін толық көрсетіп отыр. Бұл үлкен жастардың бір қадам ретінде бағалау керек сияқты.
Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Мадинаның пайымдауынша, жағымпаздық барлығына бірдей кең тараған қасиет емес екендігін айтады.
Біздің Қазақстан да жағымпаздық қасиеті мынау шенеуніктерге, жоғары билік басындағыларға жағымпаздану бар. Бірақтан бұл барлық адамдарға қатысты емес, ол әркімнің жеке басының адамгершілік жағдайына, тәрбиесіне байланысты қалыптасқан деп айта аламын.
Студенттер өздерінің жағымпаздыққа қатысты жазған хаттарын Нұр Отан партиясының Алматы қалалық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Нұрбатыр Күншаевқа тапсырды.
Енді сіздер келіп отырсыздар ғой, мен уже бүгін бұл жұмысқа кірсе қалай дайын болады, соны сіздерге айтамын.
Ал елдегі болып жатқан үлкенді кішілі жарамсақтық әрекеттеріне тоқталған хаттың соңы төмендегінше аяқталған еді. Жағымпаздану мен жарамсақтанудың жағымсыз үрдісіне өз қарсылығымызды білдіре отырып, біз студенттер шенеунік мырзалардан мынаны талап етеміз. Президентке жөн-жосықсыз жағымпаздануды доғарып, ол кісіні ұятқа қалдыру тоқтатылсын. Жағымпаздану мен жарамсақтанудың үрдісі тоқтатылсын. Бұл қауіпті дерттен қоғамды тазартатын уақыт жетті, дейді наразылық шарасына жиналған жастар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Халықаралық зорлық-зомбылыққа қарсы күннің алдында Азаттық радиосы осы мәселеге байланысты Қазақстандағы жағдайды зерттеп көрген еді. Сейсенбі күні Астанада адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық Қазақстандық бюросы және Freedom House халықаралық ұйымы баспасөз мәжілісін өткізді. Онымен өзіңізді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет таныстырады.
Денис Калиенко Ақмола облысының Щучинск қаласының тұрғыны. Оның сөзінше ол осы уақытқа дейін азаптауға түсіп жүр. Себебі тергеушілер отбасымды қорқытады деді ол. 2008 жылдың қараша айында ол сот шешімімен кінәлі емес деп табылған. Ал тергеу жүргізген қалалық полицейлер мәлімет бергізуге жәбірледі деп айыпталды. Осылайша Денис Калиенконың сөзінше тергеушілер азаптау жасады деген баптан құтылып кетті. Попов деген тергеуші мені тұншықтырып, тағылдырып жатқан кезде күлетін. Мен оның шын көңілінен күліп жатқанын еститінмін. Кеңірдегім сынып кеткендіктен қазір қатты сөйлесем жөтелемін, дейді Денис Калиенко.
Там просто был человек, его фамилия Попов. Он смеялся, когда я терял сознание, когда меня душили пакетом. Просто от души я просто слышал, как ему весело. Дело в том, что кадык у меня был сломан. Я громко начинаю говорить, скажи.
Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше 2008 жылда Қазақстанда осы сияқты азаптауға қатысты 800-ге жуық шағым түсті. Ал ресми мәлімет бойынша 2006 жылдан бері тек 15 адам азаптау жасаған үшін сотталған. Заң бойынша азаптауға тек ұрып-соғу емес, адамды айыбының жеңілдігіне қарамастан изоляторға отырғызу сияқты фактілер, абақтыда хат алмасуға тыйым салу, туыстармен келіссөз өткізуге мүмкіншілік бермеу және басқа да фактілер жатқызылады. Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро өкілі Анар Ыбыраеваның мәліметінше, ұрып-соғу үшін резеңке таяқтар және су құйылған пластикалық бөтелкелер қолданылады. Себебі бұл соққылар көгерген із қалдырмайды. Кей жағдайларда күдіктілер темекімен күйдіріледі. Азаматтардың өтініштерінде жазылғандай, азаптаудың негізгі түрлеріне ұрып-соғу, мәжбүрлеу, қорқыту жатады. Азапталғандардың бастарына пластик пакеттер кигізіліп тұншықтырылады. Ыстық батареяға шынжырлау және тұншықтыру кездеседі, дейді заңгер Ыбыраева.
Из заявлений и обращений граждан следует, что основными видами пыток являются избиение, принуждение, угрозы, запугивание, надевание целлофанового пакета, пристегивание наручниками к батарее, удушение.
Ашық қоғамның құқықтық бастамасы ұйымының өкілі Татьяна Чернобильдің пікірінше, кейбір тергеушілердің кәсіби біліктілігі төмен, екінші жағынан асығады. Тергеу мәселесін шешіп, куәлерді тауып, сараптама жүргізгенше, адамды қинап жіберіп, тездетеміз деп ойлайды, дейді заңгер. Чернобильдің пікірінше, криминалистика ғылымын қолданып, айғақтар арқылы күдікті адамның кінәсін мойындатпай-ақ дәлелдеуге болады. Бірақ адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, азаптауды дәлелдеу қиын. Себебі қылмыстық кодекске азаптау ұғымы тек соңғы кезде кіргізілген. Сонда да адам құқықтарын бұзған тергеушілердің әрекетін азаптау ұғымына кіргізу қиын. Әдетте оларға лауазымын шектен тыс пайдаланды деген айып тағылады, дейді Ашық қоғамның құқықтық бастамасы ұйымының өкілі Татьяна Чернобиль. Сонда Қазақстанда азаптау жоқ, тек қызметін асырап пайдаланудың дербес жағдайлары ғана бар сияқты көрінеді, дейді ол.
Получается, что пыток в Казахстане нет, а имеют место отдельные случаи превышения должностных полномочий.
Осыдан үш ай бұрын Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстанға жағдайды жөндеу үшін 27 ұсыныс жасады. Енді 4 жылдан кейін Қазақстан бұл ұсыныстар бойынша осы комитет алдында есеп беруге тиіс. Freedom House ұйымының және Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюро заңгерлерінің мәліметінше, Қазақстан заңдарында қамаудағы адамның сыртқы әлеммен байланысына салатын шектеулер көп, ал бұл халықаралық стандарттарға қайшы. Мысалы, күдікті полиция бөліміне жеткізіліп сыртқа шығарылмайды. Заң түрінде ол тұтқындалған болып есептелмесе де, адам көшеге шықпайды. Кейбір деректер бойынша сол жерде күдіктілерге тамақ берілмей, дәретханаға жіберілмей азаптау жасалады. Үкіметтік емес ұйымдардың мәліметінше азаптау ішкі істер органдарында, түрмелерде, ұлттық қауіпсіздік комитетінде, психикалық ауруханаларда және интернаттарда кездеседі. Ал жиынға қатысқан ішкі істер органдарының өкілдері бұл жөнінде ақпарат беруден бас тартты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Иран өз елінде жасалған алғашқы сателитті ғарышқа шығарды. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирақ басшыларымен ақылдасты. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Исламшыл жауынгерлер деп күдіктелінгендер Пәкістанның солтүстік батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленді. Қырғызстан президенті Құрменбек Бакиев Мәскеуге барады. Тәжік президенті Имамали Рахмон Ресейге сапарында аймақтық екі саммитке қатысады. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтетін болды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай репортаждарымен танысатын боласыздар. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілік пен босанудан 100-ден астам әйел қайтыс болуда. Онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Сондай-ақ Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар береміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда 2008 жылы тіркелген ана өлімі оқиғаларының 62% акушерлік көмекті дұрыс ұйымдастырмаудан болған. Бұл туралы Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев мәлім еткен еді. Бір Алматы қаласының өзінде қаңтар айының ішінде 27 нәресте мен 3 ана өлімі тіркелген. Жалпы Қазақстанда жыл сайын орта есеппен жүктілікпен босанудан 100-ден аса әйел қайтыс болады екен. Соңғы 7 жыл ішінде бұл көрсеткіш төмендемей отыр. Осының себебін түбегейлі зерттеу үшін денсаулық сақтау министрлігі үстіміздегі жылдан бастап құпия аудит енгізіп отыр. Мамандардың пайымдауынша ешқандай құқықтық жауапқа тартпайтын аталмыш зерттеулер нәтижесі елдегі ана мен баланың өлімінің басты себебін анықтауға септігін тигізбек. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Құпия аудит сауалнаманы анонимдік түрде толтыру жолымен жүзеге асады. Оған ананы босандыруға қатысқан барлық дәрігер, акушерлер, медбикелер және оның туған туыстары жауап береді екен. Статистикаға сәйкес, Еуропаның экономикалық дамыған елдерінде 100 мың баланы дүниеге әкелген аналардың 10-ы ғана қайтыс болады екен. Ал Орталық Азия елдерінде бұл көрсеткіш 10 есе жоғары. Сондықтан да әлемдік тәжірибені Қазақстанға әкеліп отырмыз дейді денсаулық сақтау министрлігінің мамандары. Айта кету керек, құпия аудит нәтижесінде ешқандай азаматтар жауапқа тартылмайды, тек қана өлімнің нақты себебін анықтайды. Тап оны жою жолы қарастырылмақ дейді медицина ғылымының докторы профессор құпия аудит жөніндегі орталық комиссиясының төрайымы Талшын Үкібасова.
Тереңде жатқан себептерін сыртқа шығару, бетке шығару және оларды уақытында жойып аналық өлімді төмендету көрсеткішін азайту. Жоғарғы технологиялық көмек көрсетумен қатар осы құпия аудит аналық өлімді төмендетеді деп күтеміз.
Қазақстанда 2008 жылы тіркелген ана өлімі оқиғаларының 62% акушерлік көмекті дұрыс ұйымдастырмаудан болған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев мәлімдеген еді. Одан кейін 2009 жыл басталысымен ақ бір ғана қаңтар айында бір Алматы қаласының өзінде 7 нәресте мен 3 ана өлімі тіркелген. Бұл оқиғалар ресми тіркелгенмен қалалық перзентхана басшылары оған дәрігерлер емес әлеуметтік жағдайлар кінәлі деген уәж айтады. Сонымен қатар мамандар қалаға жұмыс іздеп келген аяғы ауыр аналар дәрігерлерге барып қаралмайды. Одан тыс, бала туу жасындағы аналардың тең жартысы түрлі жұқпалы ауруларға шалдыққандығын алға тартып, қазіргі таңда қалада аяғы ауыр аналарға көрсетілетін акушерлік дәрігерлік көмектің сапасы жақсы екендігін айтып отыр. Профессор Талшын Үкібасова бұл арада кімнің нақты кінәлі екендігін анықтау қиынға соғатындығын мойындауда. Сондықтан барша жұртшылықты осы зерттеуге атсалысуға шақырып отыр.
Тергеу медицина қызметкерлерімен өткізіп, кейде психологпен де өткізілуі мүмкін. Бұған анонимді жаңа анкеталар толтырады. Дәрігерлер де, медбикелер де жерде көмек көрсетуге қатысқан адамдардың бәрі және қасында бірге жатқан адамдар болуы мүмкін. Туматолустары, солардың бәріне анкета үлестіріліп.
Бүгінде Алматы тұрғындары дәрігерлерге қаншалықты сенеді деген сұрағымызға.
Ана мен бала өліміне бұл медиктерді де кінәлауға болмайды, ананы да кінәлауға болмайды деп ойлаймын енді. Бірақ енді негізінде әйел адам болғаннан кейін адам мысалы бала көтерер кезінде ойлану керек.
Дәрігерлерді кінәлі деп ойлаймын. Өткені қазіргі медиктарымыз біздің жөндеп қарамайды. Ақша берген адамға жөндеп қараса да, абылай барған кезде приемнан жөндеп қабылдамайды. Жөнді балаға қарамайды. Бала босанатын кезде де сол, шығасына қарамайды. Медиктарды кінәлі деп ойлаймын.
Дәрігерлер бар күш нелерін салып білімдерімен көмектесіп жатыр. Мен ойлаймын дәрігерлердің ешқандай кінәсі жоқ. Өйткені әрбір адам өзінің тұрмыс деңгейіне салауатты өмір салтын жеке жауап берсе, ондай жағдайға бармайды деп ойлаймын.
Деген жауаптар алған едік. Ал Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мамандары қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынып отырған тірі туу өлшемдерін енгізгендіктерін айтады. Аталмыш өлшем бойынша жаңа туған баланың салмағы 500 грамм немесе әйел адамның жүктілігі 22 аптаны құраса, ол бала тірі туылған деп саналатын болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбат тыңдарман, енді қысқаша хабарландырудан кейін денсаулық сақтау тақырыбына арналған хабарымызбен одан әрі бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Қымбат ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Эфирде Азаттық радиосы. 4 ақпан дүниежүзілік қатерлі ісікке қарсы күрес күні онкологиялық аурулардың проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып қалуда. Жыл сайын Қазақстанда қатерлі ісіктермен ауыратын 30 мыңға жуық науқас анықталады. Мамандардың айтуынша, онкологиялық аурулардан болатын өлім құрылымында өкпе, асқазан және сүт безінің рагы алдыңғы қатарға шығып отыр. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Нәйла Сұлтан әңгімелейді.
Сүт безінің қатерлі ісік ауруына шалдыққандардың бірі Гүлбаршын бастапқыда өзінің аталмыш дерттің құрығына түскенін байқамаған. Уақыт өткізіп алған оны мамолог дәрігерлер дереу операцияға жіберген.
Сол сүт безіне суық тиген дейді, содан киста образоваться етеді. Сол кистаның алтыста. Сол әйелдердің барлығына айтатын, сол бәрі осы, даже қыз бала болсын, бәрінде сүт безіне әр уақытта қарап тұру керек екен. Ол кішкентай ғана бір точка болса, соны келіп осы мамологтарға қараса, тез жазылуға болады. Оны асқындырса, онда бұл қатерлі ісік әлемі.
Қатерлі дертке шалдыққандардың тағы бірі Майрада ауруының асқынған кезінде дәрігерге жүгініпті. Ол тұрмыс жағдайының төмендігінен уақытылы ем алуға мүмкіншілігінің болмағандығын айтып, өкініш жеткіздім.
Осы ісіктің байқағанына бір ай болған кезде келдім. Өзіміздің мамологымыз осы айханына правит етті. Тексерді олар, айтты, сенге злокачественный деді. Дер кезінде операция жасамаса қиын болады деді. Басқа органға өтіп кетуі мүмкін деді.
Шипалы Азия қорының вице-президенті Аршагүл Тойбаеваның айтуынша, қатерлі ісік ауруларының ішінде сүт безінің рагы алдыңғы қатарға шығып отыр. Оған біріншіден елдегі экологиялық ахуал басы себеп болса, екіншіден кадр тапшылығы да кесірін тигізуде.
Жылына 3000 әйел ауыратын болса, оның тең жартысы осы науқастан көз жұмып отырады. Бұл өте қатерлі, өте жаңағыда қорқынышты цифра ғой. Ал оны түзеу үшін біздер не істеуіміз керек? Аурудың алдын алу. Бірақ бізде әлі мамолог кадрлардың өзі жетіспейді ғой. 44 қана Қазақстанда мамолог болса, оның барлығы ауылдарды барып қалай қарайды? Қаланың өзіне жетіспей тұрған кезде.
Мамандар бүгінгі күні әрбір 5-ші қазақстандықта алдағы өмір бойына қатерлі ісікпен ауыруы қаупі бар дейді.
Егер осы 5 жыл бұрын 19 мың халық жыл сайын осы науқастан қайтатын болса, қазір мына 2008 жылы соңында біз 16 мың науқас деп сонда не жаңағындай көрсеткішті белгіледік. 3 мың науқасқа азайып келе жатыр сол көрсеткішті. Оның бәрі нені айтады? Ол мына дұрыс деңгейде ем жүргізіліп жатыр. Ерте науқастарды анықтау мәселесі шешіліп келе жатыр. Жыл сайын сол ерте анықтаудың көрсеткіші жыл сайын көбейіп келе жатыр. Өйткені ерте сол қатерлі ісікті анықтаса, онда ем нәтижелі болады, сапалы болады деп айтуға болады.
Деді Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры Жеткерген Арзықұлов. Ал Қазақ тағамтану академиясының президенті Төрегелді Шарманов қатерлі ісік ауруларының 60% дұрыс тамақтанбағынан болады деп отыр.
Қазір мысалы бұл етек алып кеткен өлім жетімнің себебінде екінші орын алып отырады. Жүрек қан тамыры ауруынан кейін. Сондықтан да бұнымен күрес өте екпінді түрде жүру керек. Соған арналғандықтан не себепті мынау етек алып кеткен, оған қандай факторлар әсер етеді деген орын алған кезде, мысалы тағам мәселесі бірінші орынға түсіп тұр. Тамақтың өзінің мысалы сапасын өзіне шелеп кетіп отыр. Оның құрамында қауіпсіздік туғызатын мысалы заттардың бар екендігі. Болдырмауға, сосын оны емдеуге әсіресе көкөніс жеміс тамақтары тосын бүлдірген сияқты заттардың құрамынан неше түрлі кәдімгі материалдық деректер табылып жатыр.
Сондай ақ мамандар белсенді өмір салты және темекі шегушіліктен бас тарту арқылы онкологиялық дерттердің 40%-ның алдын алуға болады дейді.
Бүгінгі таңда 100 мың адамға шаққанда 140-тан ба келеді. Негізгі басқа дамыған елдермен алып салыстырсақ, негізі бұл төмен. Ал бірақ та бұл мәселені біз дер кезінде қолдалмасақ, әрине бұның себебі оның ертең үлкен болып келуі мүмкін. Біз ісігінің алдын алу жөнінде үлкен скрининг мәселелер жүріп жатыр. Былтырғы жылы біз көптеген Қазақстан бойынша 70 мыңдай әйелді осындай ісік ауруларымен алдын ала осы скрининг жүргізу арқылы таптық. Яғни олар дер кезінде ем алып, дер кезінде олардың денсаулығына біз үлесімізді қоса аламыз. Бұл үлкен жеңістік.
Деді салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының директоры Қазыбек Төлебаев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Алматы әкімшілігі мемлекеттік бюджеттен бөлінген 10 миллиард теңгенің есебінен өзіне тікелей қарасты компанияның 96 үлескеріне үй салып жатыр. Ал жеке құрылыс компанияларына алданып қалған басқа да үлескерлер болса, қазынадан алынған қаржының бұлай ұсатылуына алаңдаулы. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жұртшылық арасында ПКС деген атауға ие Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорны осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстанда құрылыс қарқында жүріп жатқан шақта құрылған. Аталған компания Алматыдағы Жетісу 3 ықшам ауданында 96 пәтерлік тұрғын үйді үлескерлердің есебінен салып, оны 2008 жылдың 2-ші 90-ында пайдалануға беруі тиіс еді. Алайда құрылысты жүргізушілердің айтуларына қарағанда, құрылыс жұмыстары қаржы жағдайына байланысты тұрғын үйдің бір қабаты ғана көтерілген шақта 2007 жылы тоқтап қалған. Мемлекет Алматы қаласында үлескерлердің мәселесін шешу мақсатында бюджеттен 10 миллиард теңге бөлді. Енді қалалық әкімшілік сол қаржының есебінен осы 2 жыл бұрын тоқтап қалған құрылысты аяғына дейін жеткізбек ниетте. Қыс мезгілі екендігіне қарамасан, жалғыз қабаты ғана қылқиған жарты кеш үйге жан бітіп, қалқиған крандары арлы-берлі жүре бастады. Әкімшілік өкілдері бұл үйді 2009 жылдың 42 айына дейін аяқтауға уәде беріп отыр. Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорнының директоры Мазан Серғазиннің айтуынша, ПКС-тің 96 үлескері биылғы жылдың қазан айында жаңа пәтерлерінің табалдырығын аттайтын болады. Алайда қаладағы басқа да проблемалар үлескерлер мемлекеттен бөлінген қаржы әкімшіліктің өз проблемаларын шешуге жұмсалып кетпей ме деп алаңдаулы.
Олар жа акиматтың өзінің үлескерлері, акимат өзінің жағы негізгі міндетін орындай алмаған кезінде үй салынбаған. Ол 96 үлескердің ішінде акиматтан сот асқан, соттың шешімі бойынша ақшасын қайтарылмай жүрген үлескерлер де бар. Енді акимат жаңа былайша айтқан кезде бізді пайдаланып алданған үлескерлерді екі асамақшы дейді ғой қазақша айтқан кезде. Өздерінің пайдасын тағы шешіп алмақшы.
Дейді Верный Кезет компаниясына алданып қалған үлескер Төрехан Кәрібаев. Тағы бір үлескер Айжан Жамқоразқызы болса, мемлекеттік қазынадан ақша бөлінген күннің өзінде жергілікті билік үлескерлердің мәселесін әділ шешуге дайын емес деп есептейді.
Ответ однозначно не получили. Еще нет механизма распределения квартир.
Өз сұрақтарыма жауап жоқ, өйткені үлескерлерді пәтермен қамтамасыз ету жұмыстарының нақты механизмі жасалмаған. Мысалы, біз, яғни Верный Кезет компаниясының үлескерлері ПКС-ке жүгінгенімізде, аталған компанияның заңгері салынып жатқан мынау үй бітпейінше келісім шартқа отыру мүмкін емес екендігін айтты. Мұндай жауапқа біздің көңіліміз толмайды. Алданған үлескерлер сол қалпында алданып қала бермек, деді ашына сөйлеген Айжан Жамқоразқызы. Үлескерлердің бұл сауалдарына Алматы әкімшілігі күрделі құрылыс кәсіпорнының директоры министр Мазан Сергазин жауап берге дайын эмес.
Дорогие ребята, я вам хочу объяснить, значит, я не решаю, короче, как, кому давать.
Бул маселелерди мен чечпеймин. Ведомстволук комиссия карайт бул маселелер, деди ол. Айта кетели жай, сейсенби күнү Алматы акимчилигинде үлөскөлөр маселеси боюнча комиссиянын экинчи отурусу болуп өттү. Жыйынга бухаралык акпарат куралдарынын өкүлдөрү катыштырылган жок. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Кымбат тыңдарман, каржылык дағдарыстын кесірінен болып жатқан проблемалар жөніндегі хабарларымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, бағдарламамыздың жалғасында Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады деген хабар береміз. Сондай-ақ, Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесіне қатысты хабар ұсынылатын болады назарыңызға. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ертең Қазақстанға Ауғанстан Ислам Республикасының индустрия және сауда министрінің міндетін атқарушы Вахидулла Шахрани бастаған делегацияның екі күндік ресми сапары басталады. Сапар аясында ауғанстандық делегация Қазақстанның бірқатар ресми және іскер топ өкілдерімен кездесіп, астық сатып алу, сауда экономикалық байланысты нығайту және Ауғанстанға тауар тасымалдауға жәрдемдесу мәселелерін талқыламақшы. Иран өз елінде жасалған алғашқы сателлитті ғарышқа шығарды. Омет немесе үміт деп аталатын осы сателлитті Иранда жасалған Сафир деп аталатын сателлит тасығы шығарышқа алып шыққан екен. Бұл оқиға Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлау барысында орын алып отыр. Сондай-ақ аталған қадам Иранның ядролық бағдарламасына орай оған Біріккен Ұлттар ұйымының тыйым салу әрекеттерімен де тұспа-тұс келуде. Батыс елдері Иран бағдарламасы арқылы ядролық қару жасауға қол жеткізбекші деп күдіктенуде. АҚШ президенті Барак Обама Ирактан АҚШ әскерін шығару жоспарын Ирак басшыларымен ақылдасты. Айғы хабарына қарағанда Обама дүйсенбіде Ирак үкімет басшысы Нури Аль-Малихимен және президент Джалал Талабанимен телефон арқылы сөйлесті. Обаманың айтуынша 140 мыңдай АҚШ әскерінің соңғысы 2010 жылы Ирактан шығарылатын болады. Обама сондай-ақ ирактықтарды сенбі күні салыстырмалы түрде тыныштықта өткен сайлаулармен құттықтады. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның америкалық әріптесі Хиллари Клинтон сейсенбідегі телефон әңгімесі барысында келісті. Стратегиялық диалог пен экономикалық әріптестік сияқты қос жақты байланыстарды күшейтудің маңыздылығына тараптар тоқталып өтті. Сондай-ақ әңгіме барысында Ауғанстандағы жағдай сияқты халықаралық сауалдар да талқыланды. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін нашарлап кеткен болатын. Ол байланыстар Барак Обаманың президенттігі тұсында жаңа белестерге көтеріледі деген үміт айтылған еді. Исламшыл жауынгерлер деп күдікке ілінгендер Пәкістанның солтүстік батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Осылайша олар Ауғанстандағы батыс күштеріне қажетті жүк жеткізу үшін пайдаланылатын жолды істен шығарып отыр. Арнайы топ көпірді жөндегенге дейін бұл көпір арқылы өтетін жолдар жабылып тасталды. Өткен бірнеше ай ішінде қарулылар осындай жүк жолдарын бірнеше рет бөгіп тастаған болатын. Ауғанстандағы АҚШ және басқа да шетелдік жасақтарға қажетті жүктердің басым бөлігі Пәкістандағы осы Хибер пас арқылы тасымалдануда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленді. Ауған құпия қызметі өкілінің айтуынша, Кабулда соңғы 2 жыл ішінде болған бомбалық 6 жарылысқа жауапты жанкештілер ұйымы анықталған. Ол жарылыстар барысында 20 қарапайым азамат қаза болғанды. Тұтқындалған 17 адамның Пәкістанда орналасқан Харакатул Муджахидин атты топқа қатысы бар дейді хабарлар. Қырғызстан президенті Мәскеуге барады. Қырғыз президенті Құрманбек Бәкиев Ресейге сейсенбідегі басталатын жұмыс сапары барысында ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен кездесіп, қос жақты экономикалық байланыстарды ақылдаспақшы. Екі күндік бұл сапар кезінде бірнеше келісімшарттарға қол қойылады деп күтілуде. Ресейдің Қырғызстанға беретін 2 миллиард долларлық несиесі де талқылануы мүмкін. Оның 300 миллион доллары қырғыз мемлекеттік бюджетін күшейтуге жұмсалып қалғандары Нарын өзеніндегі қамбарата су электр бекетіне және басқа да құрылыстарға жұмсалмақшы. Тәжік президенті сейсенбіде Ресейге барады. Тәжік сыртқы істер министрлігі Эмомали Рахмонның
Мәскеуге сапары болмайды деп дүйсенбіде мәлімдеген болатын. Рахмон бұл сапарында аймақтық екі саммитке атап айтқанда ұжымдық қауіпсіздік ұйымы және Еуразияның экономикалық қауымдастығы ұйымының Мәскеуде ақпанның 4-інде болатын саммиттеріне қатыспақшы. Министрлік Рахмон сапарының тоқтатылуын елдегі энергетика дағдарысы мен президент тікелей айналысады деп түсіндірген еді. АҚШ пен Ресей тығыз әріптестік орнатпақшы. Бұл жөнінде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен оның америкалық әріптесі Хиллари Клинтон сейсенбідегі телефон әңгімесі барысында келісті. Стратегиялық диалог пен экономикалық әріптестік сияқты қос жақты байланыстарды күшейтудің маңыздылығына тараптар тоқталып өтті. Сондай-ақ әңгіме барысында Ауғанстандағы жағдай сияқты халықаралық сауалдар да талқыланды. Тараптар байланысы тамыздағы Ресей-Грузия жанжалынан кейін нашарлап кеткен болатын. Ол байланыстар Барак Обаманың президенттігі тұсында жаңа белестерге көтеріледі деген үміт айтылған еді. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтеді. 111 орындық ұлттық ассамблеяның мамырдың 19-на белгіленген бұл сайлауы 2005 жылдан бері алғаш рет өткізілгелі отыр. Сайлауға үміткер боп қатысушының жасы 30-дан 25-ке төмендетілген болатын. Осылайша жас талапкерлерге мүмкіндік ашылмақшы. Күрттер Ирактың солтүстігіндегі мұнайға бай Дахук, Ирбил, Сулаймания аймақтарын бақылауда ұстап отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бубомғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Қазақстандағы жұмыссыздық мәселесін көтеретін боламыз. Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр. Жеті меценат клубының тәуелсіз жалпыұлттық Тарлан сыйлығы биыл қаржы дағдарысына байланысты тапсырылмайтын болды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Алматыда кәсіпкерлер дағдарыстың өз істеріне ауыр тиіп жатқандықтарын айтып, үкіметке ұсыныстар жолдады. Өздеріне бөлінген қаржылай көмекті күте-күте шаршаған бизнес өкілдері істің насырға шауып бара жатқанын айтты. Олар сонымен қатар қарбалас сәтте жығылғанға жұдырық болып отырған рейдерлік әрекеттерге де үкімет тосқауыл қойсын деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұхан хабарлайды.
Соңғы бір жарым жыл ішінде елдегі кәсіпкерлік деңгейі 70%-ға түсіп кетті. Бұдан әрі үнсіз отыра алмайтындықтарын жеткізген бизнес қауымдастығы үкіметтен бизнесті жандандыру үшін бөлінген қаржыны тезірек жеткізіп беруін сұрады.
Нас беспокоит вопросы финансирования.
Біз қаржыландыру бойынша мәселелерге алаңдап отырмыз. Президент тапсырмасы бойынша бөлінген қаржы әлі күнге дейін экономиканың нақты секторларына жеткен жоқ. Дағдарыстың өршігеніне бір жарым жыл болды, ал экономикада ақша жоқ. Бүгінгі күні үкіметтің бөліп отырған 1 миллиард доллар көлемі қаржысы бізге қажет қаржының 10-дан 1 бөлігі ғана.
Деді сауда өнеркәсіптік палатасының вице-президенті Серік Тұржанов. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, қаржының жоқтығы салдарынан елде жаппай бизнес ошақтары жабылуда. Бір Алматының өзінде өткен жылдан бері белсенді деген бизнес ошақтарының жартысына жуығы жабылған көрінеді.
Алматыда былтыр 69 мың кәсіпорын болған. Соның ішіндегі нақтылы жұмыс істеп жүрген белсенді деген 14 мың болды. Ол былтыр болған жылдың басында. Енді қазір қарасақ, ол одан да екесе азайды деп айтуға да болады. Мысалы, біз қауымдасымызға айына 30 кәсіпорын кіреді, 15-20 шығып жатыр. Сонда себебі 90%-ын шығыватқан жұмыс жоқ, қандай заказдар жоқ, сондықтан айлық төлейтін мүмкіншілік жоқ, көбісі жабылып жатыр.
кәсіпкерлер сонымен қатар елдегі инфляция деңгейін ескере отырып, бизнес иелеріне екінші деңгейдегі банктер арқылы берілетін несиенің де пайыздық көрсеткіштерін азайту керек дейді.
Үкіметтің бизнес иелеріне 14% көрсеткішпен бермек болып отырған несиесі де аса қолайлы емес. Кәсіпорын аяғынан тік тұрып кетуі үшін бұл көрсеткіш кем дегенде 7-8% дейін азайтылуы керек. Себебі нақты сектор саласында іс жүзінде салық көлемі төмендетілген жоқ, ал банктің проценттері өсуде.
Дейді Серік Тұржанов. Кәсіпкерлердің айтуынша, елдегі бизнестің бойына қан жүгіртудің бұдан өзге алғы шарттарда бар. Атап айтқанда, бизнес иелеріне 2 жыл көлемінде салық каникулын беру, мемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялардың шығынын азайту, бизнес пен билік арасында делдал рөлін атқарып отырған мемлекеттік институттарды құруды тоқтату, кәсіпкерлерді ретсіз тексеруге жарияланған мораторийдің мерзімін келесі жылға дейін ұзарту, сондай-ақ тағы басқа. Мораторий демекші, Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының президенті Талғат Ақуовтың айтуынша, кәсіпорындарды тексерудің тәртібіне қатысты бірде-бір құжаттар әлі күнге дейін дайын емес, ал тексерістер болса жиілеуде дейді ол.
Жаңа жылдан бастап тексерістер қайтадан бастады. Күнара кәсіпкерлер Алматыдан ба, аймақтардан, региондардан біздің жаңа бөлімдерімізден телефон соғып сұрап отыр. Не істейміз? Кіргіземіз бе, кіргізбейміз бе? Қалай? Мораторий болады ма тағы? Созырады ма? Емесе мораторий бітті ме? Енді біз онда бізде бітеміз деп. Өткен жылдағы мораторийіміз бір жылдың ішінде бірде-бір норматив құқық дайындалған жоқ. Бірде-бір заңға өзгерістер енгізілген жоқ. Мынау тексерістің тәртібі қандай болу керек? Шағын орта бизнес кәсіпкерлерінің құқықтары қандай бар? Міндеттер қандай болу керек дегендей.
Бұған қоса елдегі бизнес өкілдері жеке кәсібиелерін жеңінен тартып аяқтан шалып отырған рейдерлік әрекеттерге де наразылық танытты. Олар банктер арқылы жұмыс жасайтын аталмыш құбылыспен күресуге президент пен үкіметтің өзі араласуы керек деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбат тыңдарман, қазіргі таңда Қазақстанда жұмыссыздар саны жөнінде нақты ақпарат жоқ. Елдің статистика агенттігінің 2008 жылдың қараша айындағы мәліметіне сәйкес елдегі жұмыссыздар саны шамамен 560 мыңға жетіп отыр. Агенттіктің салыстыруы бойынша бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0.6% аз. Дегенмен Қазақстандағы кей ақпарат құралдарында жұмыссыздар саны күннен күнге көбейіп, жақын арада олардың саны 900 мыңға жету қаупі бар деген хабар жүр. Бұл ақпарат қаншалықты шындыққа жанасатындығы жайында әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарынан естіп білсек.
Алматылық Мадина Сабирова бүгінде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Екінші жоғары білім алып жатқан бойжеткен үшін қазіргі таңда қаражатсыз қалу күнделікті тұрмысы мен білім алуына қатты әсер етуде.
Мен жұмыс істеп жатқан компанияда жұмысшылардың 30% қысқаруға алынды. Ол әрбір жұмысшы ертең жұмыс таба ала ма, осы үлкен қазір кезде мені мазалайтын мәселе. Бір ғана менің емес, қаншама адамның басына төнген бір үлкен жайсыздық деп айта аламын. Өткені дәл қазір мына жұмыссыздық белең алған заманда қайтадан жұмыс тауып орналасып кету өте қиын деп ойлаймын.
Мадинасында жұмыссыз қалатындардың саны жуық арада республика бойынша 900 мыңға жетуі мүмкін. Бұл турасында республикалық ақпарат құралдарының бірі жариялап отыр. Алайда Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде бұл ақпаратпен келіспейді. Айта кету керек, жуық арада үкімет отырысында Қазақстандағы қысқартулар болады деп болжанған біршама салалардың аты аталған болатын. Олардың алғашқысы болып тау-кен өндірісі мен шикізатпен жұмыс істейтін бірқатар өндіріс орындары. Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрінің баспасөз хатшысы Арсений Дүйсеновтің сөзіне қарағанда, 900 мың деген санға негіз болған осы салада қызмет етіп жүрген азаматтардың саны болуы мүмкін дейді.
Тау-кен өндірісінде сосын мынау өндіру. Бұл салада 774 мың адам жұмыс істейді екен жалпы осы салада. Бұл енді біз осындай рисксі бар сала деп ойлап отқан жерім. Өйткені енді белгілі ғой, олар шикізатпен жұмыс істегеннен кейін олар сыртқа, экспортқа жіберетін өнімдері бар. Егер де мысалы қаржылық дағдарыстың әсерін айтатын болсақ, ол сол өнімді алмай тұрса, сата алмай тұрса, кәсіпорын әрине қысқару мүмкін деген сөз.
Министрлік өкілінің пайымдауынша, аталған 800 мыңға жуық адамның қаншасы қысқартылатындығы ешкімге белгісіз. Сондықтан да олардың барлығын жұмыссыздар қатарына қосу қисынға келмейді дейді. Жұмыссыз қалу мүмкіндігі басым салалардың ендігі кезегі энергетика, газ, су, құрылыс, транспорт және саудада жүргендер деп аталып өтуде. Айта кету керек, бұл салада республика бойынша 3 миллиондай адам қызмет етеді екен. Ал қаржы дағдарысы мүлдем әсер етпейтін салалар ретінде министрліктің мәліметінше мемлекеттік органдар мен ауыл шаруашылық сектор деп танылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ауыл шаруашылық секторында 2009 жылы алыс шағын шетелдерден келетін арзан жұмыс күшінен бас тартуымыз қажет деп айтқан еді. Алайда Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының экономикалық зерттеулер бөлімінің басшысы Анар Рақымжанованың сөзіне қарағанда, республикада бүгіннің өзінде жұмыссыздар саны 1 миллионға жуық екен.
На данный момент у нас 500 с лишним тысяч безработных.
Бүгінгі таңдағы ресми статистикаға сүйенер болсақ, Қазақстанда жұмыссыздар саны 500 мыңнан асады. Алайда оған тағы 500 мыңға жуық тіркелмеген жұмыссыздарды және күнделікті қолма-қол ақшасын алып пайда тауып жүрген ресми жұмыссыздарды қоссаңыздар, жалпы республикадағы жұмыссыздар саны 1 миллионға жетеді. Алайда бұл жерде мынадай жайтты ескеру керек. Жұмыссыздардың арасында шын мәнісінде мемлекеттің көмегіне зәру азаматтар бар. Ал ендігі біреулері бірнеше жыл көлемінде жұмыс істеуге талпынбайды да. Олар мемлекеттік салықтарды айналып өтіп, өзінің күнделікті табысын тауып жүргендер.
Маман елдегі жұмыссыздықтың әсіресе соңғы уақыттары белең алуын жоққа шығармайды. Алайда жағдай үкіметтің қолға алып отырған шараларына тікелей байланысты екенін де мойындау қажет дейді ол.
900 тысяч, да, цифра достаточно серьезная, но...
Әрине, 900 мың дегеніміз өте көп. Алайда үкіметпен жұмыс берушілер арасындағы қол қойылған мораторий жағдайды біршама жеңілдетуі мүмкін. Сонымен қатар, жұмыссыз қалған азаматтарды басқа да қоғамдық жұмыстарға жұмылдыру, мамандығын өзгерту мақсатында қайта оқыту да өз нәтижесін береді деп ойлаймын.
Работодатели будут призваны к выполнению обязательств, которые они на себя брали.
Бүгінде Қазақстан Республикасы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 25 кәсіпорынның қызметі тоқталып, 72 мың адам жұмыссыздар қатарын толықтырған. Осылайша республика бойынша жұмыссыздар саны 9%-ға өсіпті. Министрліктегілер бұған қоса мәжбүрлі демалысқа 10 мыңға жуық адам жіберілгендігін айтады. Ресми дерек бойынша жұмыссыздық әсіресе оңтүстік өңірде белең алған. Үкіметтің дағдарысқа қарсы күрес бағдарламасы аясында қысқартуға ұшырағандар қоғамдық жұмыстарға жұмылдырады. Республика бойынша мұндай жұмыс орындарының саны әзірге 10 мыңға жуық. Ондағы айлық көрсеткіші шамамен 20 мың теңге болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, қаржы дағдарысына байланысты биыл 7 меценат клубының тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығы тапсырылмайтын болыпты. Меценаттар ақылдаса келе осындай шешімге келді, деді Азаттық радиосына клуб төрағасы Болат Әбілов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың доллар. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Далғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Жеті меценат клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, 7 жыл бойы қатарынан өз лауреаттарын тауып келген Тарлан сыйлығының биыл тапсырылмауына әлемдік қаржы дағдарысы себеп болып отыр.
Сол осы жылы меценаттар былай да ойлап бір шешімге келді. Сол осы жылы Тарланды өткізбейік деп, бір жағынан кризис, екінші жағынан там сол моральный жағынан анау-мынау, сол келесі жылы 10 жылдықты тойлаймыз, сонда Тарланды өткіземіз.
Дейді Болат Мұқышұлы. Тәуелсіз жалпы ұлттық тарлан сыйлығын 7 меценаттар клубы тапсырады. Клубтың 7 мүшесі бар: Болат Әбілев, Райымбек Баталов, Еркен Қалиев, Марғұлан Сейсенбаев, Нұрлан Смағұлов, Нұржан Субханбердин және Қайрат Сатылғанов. Тарланның жалпы сыйлық қоры 120 мың ақш доллары. Соның ішінде платина тарлан үшін 10 мың ақш доллары белгіленген. Сыйлық 7 сала бойынша тағайындалады: әдебиет, музыка, театр, бейнелеу өнері, кино, ғылым және ағартушылық. Сыйлықтың құжаттарды қабылдау бойынша хатшысы Естай Кешілбаевтың айтуынша, биылғы тарланға барлығы 152 өтініш түскен.
Тарлан болмайтын болды, келесі жыл болады. Оны меценаттардан сұрамасаңыз бізге жүрген жоқ, айтқан жоқ. Біз, 152 адам бәрі тапсырған.
Дейді Естай Кешілбаев. Меценаттар клубының төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, сыйлықтан үміткерлердің өтініші қараусыз қалмайды.
Біз олармен келістік, олар қазір сол құжаттарды қалдырады, и келесі жылы сол біз қараймыз.
Деді ол. Тарлан сыйлығынан үміткерлердің бірі ақын ғалым Жайлыбай. Қаламгер өзінің соңғы шығармасы Арда Күрең кітабын осы сыйлыққа ұсыныпты.
Меценаттардың сыйлығы ғой, бұлар енді өздері шешеді. Келесі жылдары өткізетін қайтсын. Жеке адамдардың өздерінің бірігіп берілген сыйлығы осыған дейін беріп келді, рахмет. Олардың да жағдайлары болады ғой, енді адам болғаннан кейін қаржы дағдарысы келіп жатыр. Соған байланысты қойған шығар деп ойлаймын. Олар мысалы сыйлықты екі жылда бір берсе өзінің сол клубтың өздерінің қалталарына шығарып беріп отырлашасы ғой жыл сайын.
Дейді ақын ғалым Жайлыбай. Меценаттардың тәуелсіз тарлан сыйлығы әр жылдары Олжас Сүлейменов, Мұхтар Шаханов, Қадыр Мырзалиев, Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова және басқа да танымал қайраткерлерге тапсырылды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Энди әлемде орун алып жаткан өзге де ийгилүү хабарларды эсиңизге сала отурайын. Сонун Иран өз элинде жасалган алгачкы сателлитти гарышка чыгарды. АКШ президенти Барак Обама Ирактан АКШ аскерин чыгаруу жоспарын Ирак башчылары менен акылдашты. АКШ менен Ресей тыгыз әріптестік орнатпақшы. Исламшыл жауынгерлер деп күдіктелгендер Пакистанның солтүстік-батысындағы Хибер пастағы көпірді жарып жіберді. Ауғанстанда жанкештілік шабуыл жасаушылар тобы әшкереленіп отыр. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев Мәскеуге барады. Тәжік президенті Эмомали Рахмон Ресейге сапарында аймақтық екі саммитке қатысады. Күрт жаңа парламентінің сайлауы мамырда өтеді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек азаттықтың интернеттегі парақшасынан тыңдай аласыздар. Вебсайтымыз azattik.org. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай тақырыптар берілетініне тоқталып өтсем. Сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсылық білдіріп отыр. Сондай-ақ Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлап жатыр деген хабарымызбен таныс боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы академиялық институттар үкіметтің мемлекеттік ғылыми мекемелерді акционерлеуіне қарсы болып отыр. Химия ғалымдары институты мен органикалық катализ және электрохимия институтының басшылығы сондай ғылыми ұжымы аталған екі институтты акционерлеу туралы үкіметтің қаулысына қарсы екендіктерін мәлімдеді. Осыған байланысты олар жоғарғы сотқа шағымданып отыр. Қазір Астана қалалық соты бұл істі қарап жатқан көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы айтып береді.
Бектұров атындағы химия институтының директоры Қажымұқан Арынов аталмыш қаулыға қатысты бірнеше министрліктердің қарсы уәждеріне қарамастан үкімет нөмірі 461 қаулысын күшінде қалдырып отырғанын жеткізді.
Министрлік былтыр алдыңғы жылдары бірнеше рет бұл мәселенің шеке екенін, заңға қарама-қайшы екенін премьер-министрдің атына жазған бұл хат бар. Тағы да бірнеше министрлік, экономика бюджет министрлігі, әділет министрлігінің кезінде берген ескертпелеріне қарамастан қаулыны асығыс шалағай қабылданған қаулылары бірінен кейін бірі сынып алып, сол қаулылардың қатарында қаулы есептейміз.
Қажымұқан Арыновтың сөзіне қарағанда бас прокуратурада үкіметтің екі институтты акционерлеу жөніндегі қаулысы қолданыста қылын туралы заңға қайшы екенін айтып хат жазған көрінеді.
Бас прокуратурада заңсыз туған 961 қаулыны тоқтату жөнінде бас прокуратураға өтініш жасағанбыз. Бас прокуратура қаулыны тоқтатпағанымен, бірақ бұл қаулы арқылы жасырын жекешелендіру жүргізіліп жатыр мемлекеттік мүлікте деп айдан анықтап жазып берді. Үкімет жағынан келген сабаздар бүгін соттағы осы акционерлеуді жекешелендіру емес деп дәлелдегісі келеді.
Ал профессор Талқыбек Жұмаділов қаулының артында екі ғылым ордасы тұрған жерді алуды мақсат еткен адамдар болуы мүмкін деп отыр.
100% мемлекет акциясы бар. Сенер қауым болғаннан кейін оның бір жекеменшік клубтары сатып жіберуге болады барлықты. Сондықтан біздің институт, мысалы химия ғылымдары институтының органикалық катализ институттары тұрған жерлер золотой квадрат дейді, өте жері өте құнды қымбат жерлері. Осы акционердің артында мысалы кейбір сол жерді алғысыздар бар, соның орнына үлкен бір жаңағы ғимараттар салғысы бар адамдар бар, азаматтар бар. Олар оны ашып айтпайды ғой, бірақ олар именно сол акционерлеу арқылы институтты алып алғысы келіп отыр. Өйткені алып алса бітті, ана жеті бар қылып тұра жүреді. Демек ерге гостиницаны, қонақжайына, ресторан бар еді, там өздерінің қажетті нәрсені салып алып жүреді.
Сондай ақ Талқыбек Қожатайұлының сөзіне қарағанда соңғы жылдары ғылымға келетін жастардың саны азайған.
Неге? Өйткені жастарға толып жағдай жасалмаған. Егер де біз акционер ететін болса, онда біздің жастар мына мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасынан пәтер ала алмайды. Біздің ғылымға жастар келуін қойды. Ал соңғы кезде келіп жатқан жастардың көбін жаңа білім деңгейі төмен. Оны ары қарай жаңа шетелге жан жаққа көтеріп, білім көтеріп жіберу үшін оған көп қаржы керек. Ол қаржы бөлінбей жатыр да. Ал біздің өзіміз жаңа кейбір стипендиялық бір аз ғана жастар жібереді, бірақ ол ғылымның проблемасын түбегейлі шеше алмайды. Оны ашып айту керек.
Ал ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрағасы Марат Молдабек сот шешімі кері нәтиже берген күннің өзінде қаулымен күресті тоқтатпаймыз деп отыр.
Если городской суд город Астаны вынесет нежелательное для нас решение,
егер Астана қалалық соты біз ойлағандай шешім шығармаса, онда біз заңдық құқымызды пайдаланып отырып жоғарғы сотқа шағымданамыз, деді Марат Молдабек. Дегенмен Қажымұқан Арынып жақын күндері осы мәселеге орай шеруге шықпақ ниеттері бар екенін жеткізді.
ғылым кәсіподағы Қазақстан Республикасының бақпаны оны үшіне сұрап атыр. Бұл енді кәдімгі рұқсаты мен жүріс-тұрысы заңдастырылған нәрсе болды.
Ал бүгінгі таңда акционерлік қоғам ретінде өмір сүріп жатқан бұрынғы астрофизика институтының қазіргі жайы күйі жайлы зертхана меңгерушісі Виктор Тейпл төмендегідей ақпар айтты. Қаржы агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаев бізге қаржыландыру 10%, жалақы 3% өседі деп уәде еткен. Алайда кіші ғылыми қызметкерлердің айлығы сәл өсті де докторлар мен профессорлардың жалақысы сол баяғы қалпында қалды. Техникалық жарақтандыруды жаңалауды қолға аламыз деген. Алайда астрофизика саласы үшін мүлдем қажетсіз, бірақ өте қымбат тұратын бір жабдық алды. Ол сол қалып тұр. Өйткені оның бізге қажеті жоқ. Ал нағыз қажетті ғылыми жабдықтардың бәрі ескірген, деді Виктор Тейпл. Ғалымдардың айтуына қарағанда қазіргі қолданыстағы ғылымға қажетті құрал сайман мен арнайы жабдықтар әбден ескірген және қазіргі ғалымдардың жалақысына күн көруде қиын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбат тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Ақпанның алғашқы 10 күнінде Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда. Ұлы аятолла Рухолла Хомейни шахты биліктен кетіріп, билікке ақпанның бірінде келген болатын. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркінбай жалғастырады.
Ирандағы ислам төңкерісі ақштың қолдауындағы шахты биліктен кетіру үшін жасалған батысқа қарсы төңкеріс пе еді? Әлде бұл мұсылман теократиясын орнатудың алғашқы жаңа ұмтылысы ма еді? Немесе аталған қадам бір партияның билікті тартып алуы ғана ма? Осы сауалдарға жауап іздеп көрсек. 1979 жылғы осы төңкеріс табиғатына арнап кітап жазған Нью-Йорк Таймстың бұрынғы тілшісі Стефен Кинзердің айтуынша, ислам төңкерісінің орын алуына шахтың ақ революция жасау жөніндегі жоспары себепші болған. Ол диктаторлық тәсілдермен демократиялық ашық қоғам орнатуға тырысты. Шах қарапайым халықтың арман тілегімен санаспады. Себебі менің ойымша ол батысқа тым бағыт алған еді, дейді Кинзер. Сондықтан шахқа қарсы елдегі барлық саяси күштер біріккен болатын. Марксистер мен конституциялық монархияны жақтаушылар, Иранның шиит дінбасылары да саясатқа араласқан еді. Шах өз билігі тұсында тәуелсіз ұйым мен газет атаулыға тыйым салды. Сондықтан өз пікіріңді білдіре алатын жер мешіттер ғана еді. Мұның өзі болашақта діни қайраткердің билікке келуіне жағдай жасаған болатын. Ұлы аятолла Хомейни елді шетелдік басқыншылықтан оның діни бір тұтастығы ғана құтқара алады, деді. Әсіресе шариғаттың толық жүзеге асырылуы тиіс деген сөз ислам заңгерлерінің елді басқаруы керектігіне мегзейді, деді ол. Сол кездері Ирақтың Наджаф қаласында қуғында жүрген Хомейнидің таспаға жазылған сөздері Иран мешіттерінде халыққа таратылып, оны жақтаушылардың санын көбейтті. Бекзаттық бағыттағы және діни оппозиция өкілдері көшелерге бірге шыққан кезде шах 1979 жылдың қаңтарында елден кетті. Ал Хомейни болса, ақпанның бірі күні Париж арқылы Теһранға келіп, оны бірнеше миллиондаған халық қарсы алған болатын. Тәуелсіздік, бостандық, ислам төңкерісі деп жиналғандар ұрандаумен болды. Хомейни ең әуелі шах сайлап кеткен реформашыл үкіметті ақпанның 11-де таратты. Содан кейін аятолланың діни партиясы басқа партиялардан билікті өз қолына алуға кірісті. Олар ұлттық бірігу атты үкімет жұмысына қатыса отырып, оған қатарлас түрде өз үкіметін, қауіпсіздік комитетін, төңкерісшіл трибуналды, қарулы жасақтарын құрды. Аталған қарулы топтар көтерілістер ұйымдастырып, елдегі әлсіз ресми үкіметтің Хомейни конституциясымен келісуіне дейін қарсыластарымен күресумен болды. Нәтижесінде Хомейни ұлы басшы болды. Ал парламент қабылдаған заңдарды бақылап отыру үшін діни ұйымдар құрылды. Билікті басып алудың негізгі қадамы 1979 жылдың қарашасында ақ елшілігіне шабуылмен басталды. Хомейниге бүйрегі бұратын белсенділер елшілікті басып алғаннан кейін дағдарысты ауыздықтай алмаған әлсіз коалициялық үкімет биліктен кетті. жағдайды одан әрі қалай қолда ұстау қажеттігін бір ғана адам білді. Ол Хомейни еді. Ақш Иранмен байланысын үзді. Дипломаттар 444 күнге тұтқын боп қала берген еді. Төңкерісшіл діни өкілдер 1981 жылдың жазында билікке толық ие болды. Мыңдаған қарсыластары өлтірілді немесе түрмеге жабылды. Соңғы коалициялық президент Абулхасан Бани Садр биліктен кетіріліп Парижге қашты. Бұл күндері Иран әлемдегі билікті діни негізде жүргізіп отырған жалғыз мемлекет. Сын айтушы газеттер жабылып, саяси белсенділер түрмеге отырғызылуда. Миллиондаған кәсіби мамандар шетке кетті. Елдің жан басына шаққандағы табысы 30%-ға төмендеді. Инфляция мен жұмыссыздық ұлғаюда, дейді сарапшылар. Иран сыртқы саясатында батыспен текетіресте қалып отыр. Иранның ядролық бағдарламасына орай оған тыйым салынуы да мүмкін. Мұның өзі елдің экономикасына кері әсер ететін түрі бар.
Сонымен Иран елі ислам төңкерісінің 30 жылдығын тойлауда, бұл туралы кеңірек Нұрлытай Өркінбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтарым болсам, www.azattiq.org. Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.